Radyosunun bu saatte olan son haberler idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycanda keçirilən Ziyalılar Forumu Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyəti və mənəviyyatlə bağlı olaraq müzakirələr aparıb və həbsdəki fəalların saxlanması ilə bağlı və ölkədə baş verənlərlə bağlı da narahatlığını ifadə edən bəyanat verib və onlarla görüşmək üçün Ədliyyə Nazirliyinə də müraciət edib. Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı həmin ziyalılardan biri Rafiq Əliyevlə müsahibə alıb və ziyalıların birdən-birə hardan ağlına gəlib ki, cəmiyyət və mənəvi dəyərlərlə bağlı forum keçirsinlər, bəyanat qəbul eləsinlər və jurnalistlər və başqa fəalları da yada salsınlar, bu suallara cavab arayıb.
Ziyalılar Forumunun nümayəndələri, dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov, akademik Rafiq Əliyev, yazıcı Əkrəm Əylisli, şair Ramiz Rövşən və politoloq Eldar Namazov Ədliyyə Nazirliyinə müraciət ediblər. Məqsəd həbsdəki gənc fəallarla görüşə icazə almaqdır. Bu haqda akademik Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib. Onu da deyim ki, Ziyalılar Forumu ictimaiyyətə müraciət ünvanlayıb. Bu haqda az sonra hələlik başlayaq görüşdən. Rafiq müəllim, kimlərlə görüşməyi planlaşdırırsınız?
O adamlarla ki, ona icazə var hüquq baxımından.
Bəxtiyar Hacıyevlə görüşməyi planlaşdırırdınız. Bu reallaşa bilərmi? Necə fikirləşirsiniz?
O asıllı hüquq müstəvisində bu necə olacaq? Əlbəttə ki, belə bir arzu var. Bunu qavraya bilmirəm ki, Harvard Universitetinin məzunu bugün türmədə olsun, onu qavraya bilmirəm.
Amma rəsmlərin belə bir argumenti var ki, qanunu pozan hər kəs cəzalandırılmalıdır, yəni o baxmır ki, bu Harvard məzunudur ya yox.
Təbii, mən bununla razıyam, ancaq bu siz dediyiniz gərək iyerarxiya boyu hamıya tətbiq olunsun o qanun.
Hamı dedikdə kimləri nəzərdə tutursunuz?
Bütün Azərbaycan vətəndaşları.
Yəni hesab edirsiniz ki, məmurların da övladları hərbi xidmətdə qulluq eləməlidirlər, hərbi xidmətdə olmalıdırlar.
O informasiyam yoxdur. Yəni onu demək istəyirəm ki, bax məsəl üçün orada hicab məsələsi ilə də əlaqəli bir maddə var. Qanun varsa ki, orta məktəbdə, ali məktəbdə tələbələr hicab gəzdirməməlidir. Bunu müzakirə eləmək olar. Konstitusiyadakı vicdan azadlığı maddəsi ilə bu qanun hansı konfliktdədir? Amma belə bir qanun da yoxdur. Ona görə də o müraciətdə biz onu saldıq ki, əgər belə bir məsələ varsa, bunu məktəblərə, ya tutaq ki, Təhsil Nazirliyinin öhdəsinə buraxmaq lazım deyil. Bunu qanun müstəvisində həll etmək lazım.
2010-cu ilin yayında Ziyalılar Forumu keçirildi. Birinci forum və bu mətbuatda, ictimaiyyətdə geniş müzakirə olundu. Və hətta bunu belə müqayisə edənlər oldu ki, deyəsən 80-ci illərin sonundakı kimi ziyalılar hərəkətə gəlir və onlar hakimiyyətə öz təkliflərini verəcək, müzakirələr açacaq. Amma getdikcə elə bil ki, bu forumlarında effekti elə bil azalmağa başladı.
Mən elə düşünmürəm. Əvvəlan heç qəti zəifləməyib. Hətta birincidə olan yekun müraciətlə indiki müraciəti oxsanız, görərsiniz ki, bu ondan daha ciddidir. İkincisi də ki, bir ay təxminən keçib də üstdən bu ayın 4-də növbəti forum olacaq. Yığıncaqlarını da tezləşdiriblər. Cəsarətlə fikirlərini də deyirlər. Yəni bircə də onu bilin ki, ziyalılar siyasətə qarışmırlar.
Vətəndaş mövqeyinə söhbət gedir.
Tamamilə düzdür. Vətəndaş mövqeyinə tam haqlısınız. Ancaq ziyalının fikri budur ki, öz vətəndaş mövqeyini bildirsin və səsin qaldırsın.
Noyabrın 4-də bir araya gəlirsiniz yenidən. Bu dəfə mövzu nə olacaq? Ötən dəfə ziyalı və əxlaq məsələsi, mənəviyyat məsələsi.
Bu dəfə milli birlik, yollar və şərtlər.
Niyə məhz bu məsələn üzərində dayandınız?
Qətiyyən istəmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir kataklizmlər baş verir. Valla, hamımız bunu düşünməliyik ki, iqtidarlı, müxalifət tərəf, yəni biz qətiyyən müxalifət tərəfdə öyləm, mənim partiya mənsubiyyətim də yoxdur. Ziyalılığın ən birinci meyarı o ideoloji yükün olmamasıdır, ideoloji borcun olmamasıdır, ideoloji baskılar olacaq sənə onda. Biz ancaq onu deyirik ki, müxalifətli, iqtidarlı, ondan sonra xalqlı, ziyalılı, hamısı bir-birini eşidə bilsinlər. Bugün Azərbaycanda heç kim bir-birinin sözünü eşitmək istəmir. Ona görə bu məsələ aktualdır.
Eşitmirlərsə bir araya gəlmək mümkün olacaqmı? Və ziyalı hansı stimulu verə bilər, hansı impulsu verə bilər bu birliyin yaranması üçün sizcə?
Mən başa düşdüyümə görə, ziyalının borcu ağrıyan yeri göstərməkdir. Yəni onu müalicə eləmir.
Amma yol göstərə bilərdi.
Onun üçün adı da belə qoyulub da, yollar və şərtlər.
Rəhməm, sizin göstərəcəyiniz yol bizə maraqlı olardı. Hansı yolu göstərəcəksiniz?
Mənim təfəkkür tərziyim qeyri-səlis məntiqindədir, Aristotel məntiqindən deyil. Aristotel məntiqində siz bilirsiniz, ya dost var, ya düşmən var. Yəni, ikili, binar məntiqdir. Mənim düşüncə tərzim isə qeyri-səlis məntiqdir. Qeyri-səlis məntiqində ən özəyi dünyaya tolerant olmaq.
Amma haqsızlıq varsa, ədalətsizlik varsa, buna necə tolerant dayanmaq ola bilər? Kimisə azadlıqları pozulursa, kimsə günahsız yerə həbs atılırsa?
Tolerantlıq o deyil. Tolerantlıq odur ki, günahsız adamı həbs atmasınlar. Mən o tolerantlığı deyirəm. Lenin deyirdi ki, kto ne s nami, tot naş vrak. Demokratiyanın elə birinci diktaturadan fərqi odur ki, tolerantlıq olmalıdır. Dominant məsələ, demokratiya üstəgəl əxlaq.
Təşəkkür edirəm, Rafiq Məhəm. Çox sağ olun.
Mən sizə çox təşəkkür edirəm.
Həmkarım Şahnaz Bəyləlqızı Rafiq Əliyevlə söhbətləşmişdi. Ziyalıların müraciəti ilə bağlı Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Dünən UNESCO Fələstini dövlət olaraq tam hüquqlu üzvlüyə qəbul edən ilk BMT qurumu oldu. Amma sözün hərfi mənasında Fələstini tanımaq UNESCO-ya baha başa gələcək. Artıq Amerika Birləşmiş Ştatları üzvlüyü haqqını 70 milyon dolları verməyəcəyini bəyan edib və sırada UNESCO-ya üzvlüyü haqqını verməyəcəyindən hədələyən başqa ölkələr də var. Ətraflı ölkə Rakib qızı.
ABŞ elan edib ki, UNESCO BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət təşkilatına maliyyə yardımını kəsəcək. Buna səbəb təşkilatın Fələstini tam hüquqlu üzv qəbul etməsidir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Victoria Nuland bu bəyanatla səs vermədən az sonra çıxış edib.
Palestinian membership as a state in UNESCO.
Fələstinin UNESCO-ya tam hüquqlu üzv seçilməsi Birləşmiş Ştatları bu təşkilata maliyyə yardımını dayandırmağa vadar edir. Çünki bu qanunverici məhdudiyyətdən Birləşmiş Ştatlarda 1990-cı illərdən qəbul olunmuş qanuna görə Vaşinqton İsraillə sülh razılaşması əldə olunmadan Fələstini üzvlüyünə qəbul edən istənilən BMT qurumuna maliyyə yardımını dayandırmalıdır. ABŞ-ın UNESCO-ya hər il köçürdüyü 70 milyon dollar maliyyə yardımı bu təşkilatın ümumi büdcəsinin təxminən 4-də 1-ni təşkil edir. Nuland deyib ki, noyabrda təşkilata ödənilməsi nəzərdə tutulan 60 milyon doların verilməsi təxirə salınıb. Fələstinin UNESCO-ya üzv seçilməsi ilə bağlı səs vermədə 107 dövlət bu qərarın lehinə, 14 dövlət əleyhinə səs verib. 52 üzv bitərəf qalıb. UNESCO-nun 36-cı Baş Assambleyasına liderlik edən Macarıstandan olan Katalin Bogyay nəticələri elan edib.
Ladies and gentlemen,
Xanımlar və cənablar, Baş Assambleyə səs vermə nəticəsində qərar aldı ki, Fələstini UNESCO-nun üzvlüyünə qəbul etsin. İsrail, Almaniya, Niderlandiya və İsveçin bu məsələdə mövqeyi ABŞ-la eyni olub, onlar da qərarın əleyhinə səs veriblər. Vaşinqtonda Nuland səs verməni kədərli və vaxtsız adlandırıb deyib ki, bu orta şərq sülh cəhdlərinin ziyanınadır. İsrail də bu təşkilata üzvlük haqqı verməyəcəyini bildirib. İsrailin UNESCO-dakı səfiri Nimrod Barkan səs verməni faciə adlandırıb. UNESCO elmə bağlı təşkilatdır, elmi fantastikaya bağlı yox, amma buna baxmayaraq təşkilat Əksər üzvləri reallığın elmi fantastik variantını qəbul ediblər. Mövcud olmayan dövləti təşkilata üzv qəbul ediblər. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında da deyilir ki, bu addım sülh danışıqları ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin səylərindən imtinaya ekvivalentdir. Fələstin rəsmiləri isə səs verməni alqışlayıblar. Deyiblər ki, Fələstinin UNESCO-ya daxil edilməsi hüquqlarımızın, ədalətin və azadlığın qələbəsidir. Sentyabrda Fələstin lideri Mahmud Abbas BMT tam üzvlüklə bağlı müraciət də edib. Bu məsələ noyabrın 11-də Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunacaq. Birləşmiş Ştatlar bu təklifə veto qoyacağını bəyan edib, bildirib ki, İsrail və Fələstin öz aralarında danışmaqla sülhə nail ola bilərlər. Birləşmiş Ştatlar bundan əvvəl də 1980-ci illərdə Ronald Reaganın prezidentliyi dönəmində UNESCO-ya boykot etmişdi. 2003-cü ildə prezident George Bush yenidən təşkilata qoşulmuşdu.
Ülkə Rakib qızı, bizdən ayrılmayın, kontekst davam edir.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Proqron sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə insan haqlarından tolerantlıqdan danışdıq. Azərbaycanda insan haqlarının təminatı ilə bağlı konstitusiyada verilən təminatlardan biri də ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ və həmçinin imkanı olmayan vətəndaşlar üçün dövlətin pulsuz vəkillə təmin eləmə hüququdur. Bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da kiminsə pulu olmayanda dövlət özü həmin şəxsi vəkillə təmin eləyir. Amma dövlətin hesabına tutulan vəkil bu şikayət məsələn hakimiyyətə qarşı olanda kimin tərəfini tutacaq? Sıradakı reportajımız məhz dövlətin verdiyi vəkilə güvənənlərin şikayətləri ilə bağlıdır. Esmira Cavadova.
Hər şey ondan başlayır ki, ikinci qrup həlil, məğrub bədəlli, başqa həlillərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı onların nümayəndəsi kimi məhkəməyə müraciət edir. Məhkəmə şikayətə onun və cavabdeh tərəf olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndəsinin iştirakı olmadan baxır, şikayəti təmin etmir. Məğrub bədəlli də qətnamədən apellyasiya şikayəti verir. Bu instansiyada şikayəti təmin etmir, ümid qalır Ali Məhkəməyə. Ancaq qanunvericiliyə görə kassasiya şikayəti vəkil vasitəsilə edilməlidir. Vəkillər kollegiyası əlil və az təminatlı olduğuna görə onun dövlət hesabına vəkillə təmin olunmasını 12 saylı hüquq məsləhətxanasına həvalə edir. Məsləhətxana rəhbərliyi də ona vəkil xidməti göstərilməsi üçün vəkil Qaçay Məmmədovu təyin edir. Məğrub bədəlli deyir ki, ötən ilin dekabrında baş tutan ilk tanışlıqda vəkil müştərilərə müftə xidmət göstərməkdən bezdiyini deyir. Münaqişə də bundan başlayır. Məğrub bədəlli.
102-yə mən vəkil hərəkətindən il ordaca şikayət eləmişəm ki, dövlət tərəfindən mənə vəkil ayrılıb, vəkil isə yazmır şikayəti, üstümə cumur. Mən təxribata çəkir ki, mən bunu vururam.
Məğrub bədəlliyə cavab verilir ki, şikayəti araşdırılmaq üçün 12 saylı vəkil məsləhətxanasının yerləşdiyi ərazi üzrə Səbail rayon polis idarəsinə göndərilib. Bu ilin mart ayında isə məğrub bədəllinin özünü gecə yorğan döşəkdən qaldırıb Səbail polisinə aparırlar. Ona məlum olur ki, vəkil Qaçay Məmmədov da onun barəsində bir neçə ay əvvəl polisə şikayət edib və polisdə ona qarşı xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Məğrub bədəlli deyir ki, 8 aydır istintaq davam edir. Bu yaxınlarda isə işə aparan müstəntiqin imzası ilə ona məktub gəlib ki, oktyabrın 25-də Maştağdakı bir saylı ruhi əsəb dispanserinə getsin.
Ver məhkəməyə ki, bu dəlidir, məhkəmə qərar çıxarsın ki, onu da əsaslandırmasın nəyə görə? Hansı hərəkətimə görə sən məni psixoloqiyaya saldırırsan? İndiyənə kimi mən ora yolum düşməyib, nətər olur? Demə bu həm də mənəvi psixoloji şeydir, deyəm?
Məğrub bədəlli. Bir sözlə, məğrub bədəlli deyir ki, hüquqlarımı müdafiə etmək üçün vəkil axtarırdım, oturduğum yerdə işə düşdüm.
Getdim müdürümüzün yanına, dedim ki, bu insan çox narahat insandır. Mən onun kassasiya şikayətini yazıb hazırlamışam hamısını. Zəhmət olmasa gələrsiniz, qol çəkərsiniz. Getdim müdürümüzün otağına, Vaqif Kərimovun yanına. Bu adam içəri gedir, mən sizi gözləməliyəm. Cibindən atarıydı, dəmiriydi çıxartıb. 8,12
Bunu isə 12 saylı hüquq məsləhətxanasının vəkili Qaçay Məmmədov deyir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə bildirib ki, məğrub bədəlli özü istintaq orqanına müraciət edərək psixi durumunda müəyyən problemlər olduğunu deyib. Müstəntiq də bu müraciət əsasında onun psixi durumunun öyrənilməsi üçün ekspertiza təyin edib. Ancaq məğrub bədəlli müayinədən yayınır. Buna görə də istintaq uzanır. Məğrub bədəlli isə deyir ki, müstəntiqə belə bir müraciət etməyib. Çevir sakini Həqiqət Salahova isə deyir ki, bu yaxınlarda oğlu həbs edilib. İstintaq vaxtı müstəntiqə oğluna vəkil tutmaq istədiyini deyib. Müstəntiq dedi ki, bu çox xırda işdir. Cinayət işinə xitam verəcəm. Bir də vəkilə pul verməyə dəyməz. Mən də inandım. Uşağa vəkil tutmadım. Oğlumu bir də məhkəmədə gördüm. Dedi ki, ayana, müstəntiq mənə bir iki sənədə qol çəkdirdi. Sonradan bildim ki, sənəddəki mənim vəkilimin adıdır. İşin arasına yazıb atıblar ki, mənim belə bir vəkilim olub. Ancaq mən o vəkilimin üzünü bircə dəfə də görmədim. Bunu həbsdə olan oğluna dövlət hesabına tutulan vəkillərin fəaliyyətindən şikayətlənən Həqiqət Salahova deyir. Vəkillər və vəkilli fəaliyyəti haqqında qanuna görə hər bir vətəndaşın pulsuz hüquqi yardım almaq, dövlətin təyin etdiyi vəkillə ibtidai istintaqda və məhkəmədə çıxış etmək haqqı var. Vəkil təqsirləndirilən şəxsi müdafiə edir. Dövlət də vəkilin hər iş saatına görə ona 2 manat ödəyir. Vəkil Xalid Bağırov deyir ki, dövlət hesabına tutulan vəkillərə yalnız proses zamanı protokola düşən saatlarına görə pul ödənilir. Məsələn, yol pulu pulu, məhkəmə dəhlizlərində itirdikləri saatların pulu onlara ödənilmir. Buna görə də dövlət hesabına təyin olunan vəkillər istintaq və məhkəmə boyu müvəkkillərini effektli müdafiə etmək haqqında yox, müftə müvəkkildən tezliklə yaxa qurtarmaq barədə düşünürlər.
Esmira Cavadova.
Hər bir şeyə, aynasından, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıq deyil, bəli kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq proqramı bugünkü kontekstdən həmən sonra olacaq və bu dəfə Daşqın bölgəsində tikilən yeni evlərlə bağlı korrupsiya iddialarını araşdıracaq. Hələ isə kontekst proqramı davam edir. Liviyanın yeni hökuməti elan olunub və keçmişdə mühəndis olan bir şəxsi başnazir qoyublar. Uzun illər heç bir seçkisiz filansız, heç bir hüquq qüvvəsi olmayan sənədsiz filansız ölkəni idarə edən Muammar Qaddafidən sonra hakimiyyətə gələnlər Liviyada nəyi və necə dəyişməyi planlayırlar? Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Amerikada mühəndisliyi oxumuş və professor elmi dərəcəsi olan Əbdürrəhim Əl-Keyb Liviyanın yeni başnaziri təyin edilib. Keybin çox az siyasi təcrübəsi var, amma Liviyanın müvəqqəti şurasındakı səs vermədə o, 51 səs lehinə olmaqla, 26 səs əleyhinə olmaqla başnazir kreslosuna layiq bilinib. Ola bilsin ki, indi Liviyada xalqın keçmiş rejimlə hər hansı formada bağlı olmuş bütün siyasilərə şübhə ilə yanaşması Keybin xeyrinə işləyib. Burada yəqin ki, ilk növbədə Qəddafi rejimini devrənlərin baş nazir postunu qərb ölkələri ilə asan dil tapa bilən, qərbdə təcrübə qazanmış bir şəxsə həvalə eləmək istəyi də mühüm rol oynayıb. Əl-Keyb 2 həftə ərzində yeni nazirləri təyin etməli, bundan sonra yeni konstitusiya yazılmalı və yeni seçkilərə yol açılmalıdır. Əl-Keyb müvəqqəti başnazir Mahmud Cibrili əvəz eləyib. Cibril söz vermişdi ki, Müəmmər Qəddafi rejimi üzərində tam qələbə qazanılan kimi postunu başqasına təhvil verəcək. Cibril başnazir postunda kifayət qədər narazılıqla üzləşmişdi. Bir tərəfdən İslamçılar onu dünyəvi dəyərlərə həddindən artıq bağlı olmaqda ittiham edirdilər. Digər tərəfdən Cibril vaxtilə Qəddafi hökumətində iqtisadi müşavir kimi çalışmışdı. Bundan başqa o, Liviyada üsyanın davam etdiyi Qəddafiyə qarşı qanlı döyüşlərin getdiyi 8 ayın çox hissəsini xaricdə yaşamışdı. Qəddafi ilə hər hansı formada bağlı olmuş şəxslər rejimə qarşı döyüşmüş komandirləri xüsusi olaraq qıcıqlandırırdı. Amma Cibrilin fəaliyyətinin yüksək qiymətləndirilən tərəfləri də vardı. Onun Liviyalı üsyançılara davamlı beynəlxalq dəstəyi təmin etməsi, xüsusən Fransa və Britaniya ilə sıx əlaqə qura bilməsi Qəddafi rejiminin çöhməsində mühüm rol oynamışdı. Cibrildən fərqli olaraq Əl-Keyb peşəkar karyerasının çox hissəsini xaricdə yaşayıb və Qəddafi rejimi ilə heç bir bağlılığı olmayıb. O Liviyanın müvəqqəti şurasına Tripoli-dən nümayəndə seçilmişdi. Əl-Keyb Cibrildən fərqli olaraq üsyan zamanı Liviyadaydı. Bu təyinat həm də Liviya inqilabının nəticələri ilə bağlı narahatlıqların artdığı qərb ölkələrini bir qədər sakitləşdirə bilər. İndi müxtəlif video yazılar ortaya çıxır ki, Qəddafiyə qarşı döyüşən qüvvələr arasında Qəddafi qədər qəddarlıqlar eləyənlər olub. Digər tərəfdən Qəddafinin özü də qəddarlıqdan öldürülüb. Bundan başqa müvəqqəti şuranın rəhbəri Mustafa Əbdülcəlil bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, Liviya qanunları islamlaşdırılacaq. Bu da qərbdə narahatlığı artırmışdı. Tripoli-də yaşayan Əl-Keyb deyir ki, qanunun aliliyinə hörmət eləyəcək. Stat, biz təminat veririk ki, insan haqlarına hörmət edilən, insan haqlarının kobud şəkildə pozulduğu rejimə qayıtmayan bir ölkə olduğumuzu göstərəcəyik. Amma bizim zamana ehtiyacımız var. Statın sonu. Əl-Keyb deyib ki, Liviya xalqının istəklərinə, arzularına diqqətlə qulaq asacaq. Əl-Keyb elektrik mühəndisliyi üzrə doktorluq dərəcəsini ABŞ-ın Şimali Karolina Universitetində alıb. 1985-ci ildən Alabama Universitetində dərs deməyə başlayıb.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi günün xəbərlərini bir daha xatırlatmaqla davam edəcək. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Respublika Uşaq Klinik Xəstəxanasının əsaslı təmirdən və yenidən qurmadan sonra açılışı olub. 100 çarpaylıq bu müalicə müəssisəsi müasir avadanlıqlarla təsis olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Ticarət və Xidmət Departamentinə qurbanlıq heyvanların kəsilməsi üçün yer ayrılmasını tapşırıb, departamentlərin Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, heyvanların sallaqxanalardan kənarda kəsilməsinin qarşısı alınacaq. Qurban bayramı noyabrın 6-sı, 7-sidir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən bildiriblər ki, Bakıda bir mənzildən 113 dənə 100 manatlıq, 51 dənə 50 manatlıq saxta əskinas tapılıb, Sabunçu qəsəbəsində isə bir mənzildən 14 dənə 5 manatlıq, 7 dənə 20 manatlıq saxta əskinas aşkar olunub. Dünyanın maliyyə bazarları Yunanistanın referendum keçirəcəyi xəbərinə kəskin mənfi reaksiya göstəriblər. Avro dollara nisbətən bir gündə 3% dəyərdən düşüb, İtaliyada, Yunanistanda səhmlər 7% ucuzlaşıb. Ermənistan Prezidenti Daxili İşlər Naziri Alex Sarkisyanı işdən azad edilib, Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə Prezidentin fərmanı ilə Vladimir Qasparyan təyin olunub, Qasparyan Müdafiə Nazirinin müavini idi. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton'ın anası Dorothy Rodham 92 yaşında vəfat edib. Bununla bağlı Hillary Clinton Londona və İstanbula səfərlərini təxirə salıb.
Çox sağ ol Elxan, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu mobil telefonlardan əlavə qısa dalğada SV748 və 1185 MHz səziklərində, TürkSat və Hotbird peklərində və internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Azərbaycanda hal-hazırda Kukla Teatrı Festivalı keçirilir, müstəqilliyin 20 ilinə həsr olunmuş. Azərbaycanlı teatr sevərlər və aktyorların özləri üçün bu cür festivalların önəmi nədir? Bundan Durna Səfərli danışacaq.
Bəs bu dünya, mən bu dünyaya həmişə yad olacam.
Olacaq. Belə görürəm ki, sən həm də kapsan, heç düşünmək istəmirsən. Axı bu qəddar, qeyri-mükəmməl dünya sənin nəyinə
Azərbaycan Kukla Teatrı səhnəsində uşaq və küləyin arasında gedən dialoqdan bir parçadır. Noyabrın 1-də Bakıda ilk beynəlxalq kukla teatrları festivalı belə Kamran Şəhmərdanın quruluş verdiyi Ağ və Qara tamaşası ilə başlayıb. Tamaşada gözdən əli doğulmuş bir uşağın taleyindən bəhs olunur. Bu ssenari uşaqlar üçün biraz vahiməli səslənsə də 12 yaşlı Ceyran Təbrizli belə düşünmür. Kukla teatrına tez-tez gəldiyini deyən Ceyran festival tamaşasının əvvəlki tamaşalardan bir qədər də fərqləndiyi fikrindədir.
Xoşuna gəldi. Anam uşağı sevmişdir.
Bakıda düzənlənən ilk beynəlxalq kukla teatrları festivalı UNIMA Beynəlxalq Kukla Teatrları Assosiasiyası, TÜKSOY Uluslararası Kültür Təşkilatı və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təşkil olunub. Festival çərçivəsində 16 ölkədən 20-dən çox kukla teatrı heyəti Azərbaycana toplaşıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ədalət Vəliyev deyir ki, Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə dövlət proqramına uyğun olaraq təşkil edilən festival dövlət müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr olunub. Festival noyabr ayının 6-sına dək davam edəcək.
Bu tarixlər arasında 22 tamaşa göstəriləcək, 22 oyun göstəriləcək Kukla Teatrında, Rus Teatrının binasında, Gənc Tamaşaçılar Teatrının binasında və 16 ölkəni əhatə edən 155 qonağımız hal-hazırda Bakıdadır. Azərbaycan teatr ictimaiyyəti bir neçə beynəlxalq qurumlara bu günlər ərzində üzv olacaq.
UNIMA Beynəlxalq Kukla Teatrları Assosiasiyasının baş katibi Şak Trudo UNIMA Azərbaycan mərkəzinin yaradılmasını alqışladıqlarını bildirib. UNIMA Türkiyə mərkəzinin prezidenti Mevlut Özhal isə bildirib ki, ölkələrin bir-birlərini tanıması, sənət və sənətçi mübadilələri üçün bu festivallar çox mühümdür.
Festivallərdə buraya gələn sanatçılar bir-birlərində bilgi alışverişi yaparlar, bir-birlərini kendi ülkelerine davet ederler. Burada oynanan oyunlarla, yani kukla tiyatrolarıyla aynı zamanda Azerbaycan halkı diğer ülkelerin kültürlerini tanımış olur. Onların adetlerini, geleneklerini öğrenmiş olur. O bakımdan da kukla sanatçıları, kukla grupları ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik köprüsünü de oluştururlar.
Gənc tamaşaçılar teatrının aktrisası Şəbnəm Hüseynovanın fikrincə, ayrı-ayrı ölkələrin təcrübələri ilə həm aktyorların, həm də tamaşaçıların tanış olması üçün belə festivallara ehtiyac var. Beynəlxalq Kukla Teatrları Festivalı çərçivəsində təqdim olunan tamaşalara biletlər oktyabrın 15-nə itibarən satışa çıxarılıb. Tamaşalara xüsusi ehtiyacı olan uşaqlar biletsiz gətiriləcək. Xarici kukla teatrlarının tamaşalarını anlamaq üçün isə öncə ssenarinin qısa xülasəsini tamaşaçılara təqdim edəcəklər. Bakı Beynəlxalq Kukla Teatrları Festivalına hər 2 ildən bir ev sahibliyi edəcək.
Duruna Səfərli
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Və kontekst proqramının sonunda Azərbaycanın Eurovision 2012-yə ev sahibliyi eləməyə hazırlaşdığı və xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Eurovision 2012-də Azərbaycanı təmsil edəcək mahnının seçmələrinə də başladığı bir vaxtda Bakıda olan iki gənc Amerikalının yazdıqları bir mahnı və çəkdikləri videokliplərdən danışacaq, çünki bu videoklip YouTube-da əsl xitə çevrilib. Brad Kessler və Tim McNaughton Baku State of Mind mahnısı hətta The Economist jurnalına da mövzu olub və jurnal bugün yazır ki, artıq 100 min dəfədən çox izlənməklə bu klip hətta Prezident İlham Əliyevin kürəkəni Araz Ağalarovun mahnılarını da geridə qoyub. Emin Ağalarovun mahnılarını da geridə qoyub və neftin bal kimi axdığı, pulun hər şeydən şirin olduğu yer kimi sözlərlə başlayan bu mahnı niyə bu qədər diqqəti cəlb eləyib, elə bu mahnının bir parçası ilə verişib bitirəcəyik. Bugünkü kontekstə belətçiniz mən idim İlkim Əmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. This is Azerbaijan, it's called the land of fire, where oil flows like honey, nothing sweeter than my money. I can play the sazo, plus that's a mehana, walking down the boulevard to check a foxy mama. Zanjik the box Soviet, I don't need no metro, rolling in my Lexus or maybe my Benzo. Straight through and cherish your hair, I ain't got a single care, I don't need no reason to stay at the Four Seasons. Cruising up to eternal flames, skylines filled all with cranes, hit a Millie Park cause you all know they're playing, nods my game. Popping Judah Pechka, looking for a sweet deal, baklava and fruity tort, yeah, it's good for every meal. Next stop, Galliam, PS3, ping pong, nice smash form, let's eat a shawarma. Walking through the bazaar, they be calling our name, a Shug Timo, Taz a beat, it's a life of fame.
In Baku, where everyone is Caspian dreaming, we all got that feeling, cause now you're in Baku. The streets are all brand new, the chai will hydrate you, let's hear it from Baku, Baku, Baku. Baku.